pe pământ ni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Iubiți ascultători, vă anunțăm deschiderea programului I-136, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Așa după cum este și însuși titlul acestei emisiuni, noi ne ocupăm cu Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, cercetând, meditând asupra fiecărui verset luat în mod individual, ajutați de un mănânc de cugetări și meditații pe care Dumnezeu a găsit cu care să-L inspire pe preotul Niculiță în alcătuirea lor. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și cu bunăvoința dumneavoastră care v-ați luat timp să ne ascultați, ne vom începe studiul lecțiunii noastre cu versetul 14 din Evanghelia după Ioan, capitolul 11. Ne aflăm acolo într-o împrejurare foarte importantă și plină de învățăminte adânci, cât și de încurajări pentru noi, unde este vorba despre învierea lui Lazar. Mai înainte de acestea, vreau să vă spun ceva. Istoria povestește despre un ministru credincios, care într-o dimineață l-a lăsat pe rege să aștepte la ușa sa. Să mă scuze, majestatea sa, spuse el deschizând în sfârșit, am avut întâlnire cu regele regilor. Iubiților, rugăciunea este activitatea primordială în viața creștină. Rugăciunea este legătura pe care o stabilim cu Dumnezeu pentru a-L lăuda, pentru a-I prezenta nevoile noastre și pentru a-I mulțumi când ne răspunde. Să ai o audiență la Dumnezeu, la Dumnezeul suveran, și totodată plin de dragoste, este cel mai înalt privilegiu la care poate aspira un muritor. Nimic nu este atât de semnificativ ca rugăciunea. Orice altă activitate ne poate înșela asupra stării noastre spirituale. Este mai ușor să predici decât să te rogi. Este mai ușor să te cheltuiești pentru alții decât să te rogi. Chiar și un necredincios cu sentimente altruiste poate să facă bine aproapelui. Important este timpul petrecut în rugăciune. Cu mult înaintea zorilor, Domnul Hristos urca pe munte pentru a se ruga. El dădea exemplu ucenicilor săi care îi cereau, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Ce se poate spune despre mine că fac înaintea zorilor, dar despre tine, iubite ascultător? Ne luăm noi timp să ne rugăm? Haideți să ne gândim puțin în modul cel mai simplu și mai practic posibil. Dacă ți s-ar spune că ți se acordă o audiență de către președintele statului, nu mă interesează pe mine dacă îți place de el sau nu, nu mă interesează ce părere ai despre el, eu nu mă pricep la politică în niciun fel, în ceea ce mă privește, potrivit scripturii pe care o am în mână și pe care o aveți și dumneavoastră, sunt sigur, potrivit textului din Roman 13, toate autoritățile sunt înrânduite de Dumnezeu și noi suntem chemați să dăm cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Presupunând așadar că orice sentimente ai nutri față de președintele statului în care te afli, să zicem că ți s-ar acorda audiență într-una din zilele acestea, ți s-ar spune că ai intrare la el și stă de vorbă cu tine, probabil chiar și o oră, te lasă să-i spui toate păsările care le ai, va face pentru tine și ești convins că va face pentru tine tot ceea ce poate? Ei bine, spune-mi, nu-ți va bate inima în mod deosebit? Dacă ai ști că mai este până atunci timp de 6 zile, 7 zile, o lună, n-ai numărat zilele până la momentul în care vei avea marele privilegiu de a sta cu președintele statului? Iată însă că aici Dumnezeu suveran, Dumnezeul cerului și al pământului, Dumnezeul tuturor constelațiilor, întregului univers cunoscut și necunoscut de noi, îți dă harul și privilegiu ca în fiecare zi, în fiecare clipă a vieții tale, să te prezinți înaintea lui și să stai de vorbă cu el. Și mult mai mult decât ar putea face un președinte de stat, oricât de bun ar fi, oricât de binevoitor, oricât de plin de bine ar fi, mult mai mult decât el poate să facă Dumnezeu. Căci un om, cât ar fi de mare, este bietul de el un om. Viața lui este ca unui ou. L-ai scăpat de mână, s-a terminat, nu mai poți să faci nimic din el. Pe când Dumnezeu, la care ne putem prezenta prin Domnul Iisus Hristos în fiecare clipă a vieții noastre, El este Cel care este izvorul vieții și oricărui bine. Iată ce mare har ne-a făcut să ne putem prezenta prin rugăciune înaintea Lui. Te rugăm, Doamne Tată Ceresc, să binecuvintești și ascultarea mesajului acestuia, îndemnându-ne mai mult să ne prezentăm înaintea Ta, să folosim acest privilegiu înalt de a sta de vorbă cu Tine prin rugăciune, pentru slava Ta veșnică și binecuvântarea noastră veșnică. Amin.
De nu poți ca să fii cu mine, Iisuse, Mărice, Tu, al meu, ridică piedici netrecute.
Orice să ne lăsăm pe lumea aceasta, numai de ceasul rugăciunii să nu ne lipsim și de cele ce ne descopere El în timpul rugăciunii și în timpul citirii cuvântului Său cel Sfânt, să nu ne lăsăm nici de cum. Iubiți ascultători, îndreptându-ne acum către lecțiunea noastră de zi, versetul 14 din Evanghelia după Ioan, capitolul 11, în care citim că atunci Iisus le-a spus pe față, Lazar a murit. Ne aflăm deci în împrejurarea în care Domnul Iisus săvârșește marea minune a învierii lui Lazar din morți. Domnul Iisus le spune ucenicilor, după ce așteptase încă două zile, haideți să mergem, prietenul nostru Lazar doarme. Ucenicii însă au crezut că spune, el a adormit. Domnul Iisus, de data aceasta, în versetul 14, le-a spus pe față, nu-i vorba despre somn, ci vorba că Lazar a murit. Sunt vremuri și împrejurări când adevărul trebuie spus pe față, fără haina pildelor sau asemănărilor. Până nu vin aceste vremuri și împrejurări, să nu aruncăm la întâmplare mărgăritarul adevărului, ca să nu-l facem nefolositor. Domnul Iisus a spus ucenicilor adevărul pe față, pentru că sosise clipa potrivită. Ei aveau nevoie de o limpezire în gândirea și în credința lor, iar Domnul Iisus le-a dat-o. Ucenicii, chiar dacă nu înțelegeau toate cuvintele și lucrările Domnului Iisus, rămâneau totuși cu el, iar el, la timpul potrivit, le dădea lămuririle necesare. Să învățăm și noi de la ucenici statornicia lângă Domnul Iisus și chiar dacă nu pricepe multe lucruri, el nu ne va lăsa, ci la timpul potrivit vom primi lumină. Iisus le-a spus pe față, când simțim călăuzirea Duhului Sfânt, când avem o sfântă siguranță că împlinim voia și gândul lui Dumnezeu, să spunem pe față adevărul și despre om, despre lucrările și faptele lui și despre Dumnezeu, așa cum făcea Domnul Iisus. El nu s-a ferit să vorbească deschis ucenicilor, noroadelor, fariseilor și cărturarilor, învățându-i și mustrându-i, dacă era nevoie, pentru ca adevărul lui Dumnezeu să fie cunoscut. Dar, așa cum s-a zis, totdeauna la timpul potrivit și sub călăuzirea Tatălui Ceresc. Adevărul trebuie mărturisit totdeauna, fie ascuns, sub acoperământul pildelor și asemănărilor, fie pe față. Niciodată însă nu trebuie tăgăduit prin vorbă, tăcere sau atitudine pasivă. Domnul Iisus și în această privință ne este o pildă desăvârșită. Când a fost timp potrivit, el a strigat cu glas tare adevărul în templu, dar când împrejurările erau potrivnice, el a vorbit în pilde sau s-a retras deoparte spunând ucenicilor ceea ce era nevoie. Să privim la Domnul Iisus și nu vom greși în umblarea și lucrarea noastră. Atunci Iisus le-a spus pe față, Lazar a murit. Iată un gând duhovnicesc. Atunci când ni se pare că ajutorul lui Dumnezeu nu mai vine, Lazar înseamnă ajutorul lui Dumnezeu, atunci se pregătește o înviere a lui. Știm că Lazar a înviat sănătos, nu bolnav cum era înainte de moarte. La versetul 15, versetul următor din Ioan 11, unde ne aflăm, Domnul Iisus, după ce le spune ucenicilor, pe față Lazar a murit, continuă. Și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți. Dar acum haideți să mergem la el. Binecuvântat să fie înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu și dragostea lui cea tainică și veșnică, mereu prezentă față de făpturile sale. Dumnezeu, în înțelepciunea și în dragostea sa, de multe ori lasă pe om singur în durerea și în încercarea lui, pentru ca, după aceea, să vină la el cu un har nespus mai mare decât ar fi dat dacă ar fi venit înainte. Dumnezeu nu a fost cu omul în prăpastia păcatului și a morții, ci a lăsat să se zbată singur mii de ani. Însă dragostea și înțelepciunea lui l-au urmărit tot timpul, în așa fel încât la vremea potrivită, prin Domnul Iisus Hristos, s-a coborât în afundul cel mai întunecat și a scos de acolo tot ce era căzut. Omul mântuit prin jertfa Domnului Iisus Hristos se află pe o treaptă mai înaltă decât omul înainte de căderea lui în păcat. Atunci era cu pericolul căderii în față. Acum însă, după intrarea în veșnicie, având experiența cu păcatul, nu se mai află pericol. Spune Domnul Iisus, eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Să fim deplin încrezători că atunci când ne aflăm în necaz și Domnul nu intervine, cu toate că îl rugăm stăruitor, înseamnă că El pregătește un har mai mare pentru noi decât ceea ce îi cerem și decât ceea ce ne-ar fi dat dacă ar fi venit imediat când îl chemam noi. Așa cum am mai amintit nu de mult în urmă împrejurarea celor trei tineri, prietenii lui Daniel, care au fost aruncați în foc de către Nebucadnețar. Domnul Dumnezeu ar fi putut foarte simplu să prevină aruncarea lor în cuptor și atunci ar fi fost într-adevăr o minune. Minunea însă a fost mult mai mare când i-a lăsat să intre în cuptor și i-a scos din mijlocul flăcărilor fără ca măcar un fir de păr din capul lor să miroasă pârlit. Atunci au putut oamenii mai bine să înțeleagă că într-adevăr Dumnezeu este un Dumnezeu puternic. Prevenirea aruncărilor în cuptor ar fi putut poate fi interpretată, dar când din mijlocul flăcărilor care omorâseră, trebuie să fim foarte atenți. Ne arată cuvântul că flăcările au omorât pe cei care i-au aruncat pe cei trei tineri în cuptor. Deci oamenii care au fost folosiți la aruncarea celor trei tineri în cuptor au fost omorâți de dogoarea focului. Dar cei trei care au fost aruncați în inima focului au ieșit afară teferi, vii, sănătoși, fără ca măcar un fir de păr din capul lor să miroasă a pârlit. Au avut dovada cea mai zguduitoare atunci oamenii, căci au văzut cum flăcările erau reale, că omorâsere pe cei care au aruncat pe tineri în cuptor, dar tinerii care au fost aruncați n-au venit afară nici măcar cu miros de pârlit pe ei. Ce minunată izbăvire a putut să dea Dumnezeu, însă bieții tineri au trebuit să o plătească, ei și-au hotărât sfârșitul, au fost convinși că vor sfârși, au primit această încercare și pentru că i-au permis lui Dumnezeu să-i ducă până în mijlocul focului, de aceea izbăvirea pe care le-a dat-o a fost mult mai mare și vă rog să rețineți. Împăratul a dat poruncă la cele peste 127 de ținuturi pe care le avea să se încreadă în Dumnezeu, spunând că nu există alt Dumnezeu în afară de Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego. Iată deci pentru ce a îngăduit Dumnezeu ca acești tineri să fie totuși legați și aruncați de vii în mijlocul flăcărilor. Izbăvirea de la urmă este de necomparat cu ceea ce le-ar fi dat numai la început. De aceea, iubiți ascultători, Dumnezeu îngăduie de multe ori și în viața noastră să fim aruncați în mijlocul flăcărilor, pentru ca de acolo să ne aducă o izbăvire pe care niciodată mintea și inima noastră n-ar fi putut-o concepe și o izbăvire care să aibă un rod binecuvântat și în jurul nostru. Așa după cum peste 127 de țări au fost obligate să audă despre Dumnezeul lui Șadrac și Abednego, Șadrac, Meșac și Abednego, numai pentru faptul că i-au primit să fie aruncați în foc, tot așa și mulți din jurul nostru vor ajunge să-L cunoască pe Hristos, numai pentru faptul că noi îi dăm voie lui Dumnezeu să ne arunce unde vrea El, în încercările în care vrea El, și să ne țină acolo cât socotește El că este cazul. Domnul Dumnezeu să facă în așa fel încât gândurile acestea să ne învioreze și să ne dea și mai mult curaj să-i dăm voie lui Dumnezeu să facă tot ce-i place în viața noastră, cum a făcut și în viața Fiului Său, Domnul Iisus Hristos, când a fost aici pe pământ. Venind înapoi la versetul nostru, la textul lecției de astăzi, citind deci din nou versetul 15 din Ioan 11, unde Domnul Iisus spune: și mă bucur că n-am fost acolo pentru ca voi să credeți, dar acum haideți să mergem la El. În viața Domnului Iisus, și când vine, și când pleacă, toate mișcările Lui sunt pentru noi. El este numai pentru noi și dorește să fim și noi numai pentru El. Dacă ne-am predat cu adevărat Domnului Iisus, dacă ne-am lepădat cu adevărat de noi înșine și îl urmăm oriunde merge El, atunci trebuie să știm sigur că tot ce face și tot ce nu face El pentru noi, când îl rugăm, are în vedere numai desăvârșirea credinței noastre. Mă bucur că n-am fost acolo, spune Domnul Iisus, pentru ca voi să credeți. Credința ucenicilor Domnului Iisus a crescut neînchipuit mai mult în urma faptului că Mântuitorul nu s-a dus să vindece pe Lazar, care era grav bolnav, ci l-a lăsat să moară, și apoi să-l învieze din mormântul în care se afla mort de 4 zile. Domnul se bucură gândindu-se la foloasele de care vor avea parte ucenicii când vor vedea puterea vieții desfășurându-se în ținutul morții, lucru care îi va face să creadă în El nu numai ca Mesia, ci ca Fiul lui Dumnezeu care a venit să aducă viața acolo unde stăpânea moartea, sub care se găseau toți oamenii și se găsesc încă și astăzi. Toți aceia care sunt în starea lor firească se găsesc încă sub puterea morții. Lazar cel mort închipuie această stare de moarte. Pentru ca să ne crească și să ne desăvârșească în credință, Domnul Iisus întrebuințează toate mijloacele. Nu numai când ne dă daruri, ci și când ni le ia, El, Marele nostru Mântuitor, urmărește tot binele nostru veșnic. Slăvit să fie numele, acum și în vecii vecilor. În versetul 16, după ce Domnul Iisus le spune: mă bucur că n-am fost acolo pentru voi ca să credeți, dar acum haideți să mergem la El, Toma, zis geamănul, a zis celorlalți ucenici: haideți să mergem și noi să murim cu El. Găsim în Noul Testament 4 vorbiri scurte care s-au păstrat de la Sfântul Apostol Toma și toate 4 sunt arătate în Sfânta Evanghelie după Ioan, respectiv capitolul 11 cu versetul 16 pe care îl studiem acum, capitolul 14 cu versetul 5, capitolul 20 cu versetul 25 și pe urmă tot capitolul 20 cu versetul 28. Toma a zis geamăn, deloc era din Galileea. Se spune că după pogorârea Duhului Sfânt, când toți apostolii s-au împrăștiat din Ierusalim, Toma a propovăduit Evanghelia Domnului Iisus în Parția și apoi a trecut în India, unde a murit ca martir. Din cele 4 vorbiri scurte ale lui Toma, se poate caracteriza persoana lui. Era de o seriozitate adâncă, înclinat spre partea văzută și pipăibilă a lucrurilor. Avea un spirit critic. Era îndoielnic din necesitatea de a cunoaște adevărul. Odată convins, se avânta energic și hotărât în trăirea convingerii credinței sale. Tradiția spune că Toma avea un geamăn, o soră, pe care o chema Lisia. Toma, deci, ne arată cuvântul aici, a zis celorlalți ucenici: haideți să mergem și noi să murim cu El. Care este oare izvorul acestei hotărâri? Credința sau necredința? Firea sau Duhul? Unii cercetători ai Sfintelor Scripturi sunt de părere că firea și necredința au vorbit prin gura lui Toma. Dacă ar fi vorba de Lazar, am înclinat să credem că firea a fost cea care a vorbit. Dar aici se înțelege limpede că este vorba despre Domnul Iisus, scris El cu literă mare în această traducere. Știind cu ce ură căutau iudeii pe Domnul Iisus ca să-L omoare, Toma, împreună cu ceilalți apostoli, erau siguri că îndată ce El va intra în Ierusalim, se vor năpusti vrăjmași asupra Lui și îl vor omorâ. De aceea, el, Toma, îndeamnă și pe ceilalți apostoli cu cuvintele: haidem și noi să murim cu el, adică să murim împreună cu Hristos când îl vor omorâ iudeii. Cu alte cuvinte, haide să-l apărăm. Era o hotărâre eroică, izvorâtă dintr-o credință puternică și dintr-o dragoste mare și fierbinte, gata de moarte alături de marele și iubitul lor învățător. Toma a ales calea jertfei pentru Domnul Isus și îndemnat cu hotărâre și pe ceilalți apostoli la același lucru. Duhovnicește, înțelegând lucrurile, adevărații urmași ai Domnului Isus trebuie să moară cu el, ca apoi să aibă viața nouă împreună cu el. Cuvântul Domnului ne spune așa: dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu el. Fericitul Augustin spunea: murim ca să începem să trăim. Cine nu se mai teme de moarte este cel mai puternic om. A merge deschis și liniștit spre moarte înseamnă că i-ai biruit boldul cu venin și ea nu mai are nicio putere asupra ta. Adevărata întoarcere la Dumnezeu este moartea față de lume și învierea la o viață nouă împreună cu Hristos. În continuare, la versetul 17, Evanghelistul Ioan ne spune că atunci când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Dacă ar veni acum Domnul Iisus, cum ne-ar afla oare? Iată o întrebare serioasă. Întâi și-a făcut moartea lucrarea, dar nu ea are ultimul cuvânt. Acum e rândul Domnului Iisus ca să spună el, Domnul vieții, ultimul cuvânt și să-și arate el lucrarea într-o lumină care nu mai poate fi acoperită de nimeni și de nimic. Cine poate sta în fața totputerniciei stăpânului vieții? Care putere diavolească și care mormânt? Nimeni. Toate forțele vrăjmașe cad în frunte în fața marelui stăpân. Când a venit Iisus, așa începe versetul, moartea și păcatul au putere numai până când vine Iisus și El vine acolo unde este așteptat și primit. Dragul meu, la tine a venit Iisus? Ai auzit tu cuvântul Lui? Și dacă a venit, L-ai primit tu prin credință și pocăință ca să-ți poată aduce învierea din moartea păcatului? Căci nu numai mormântul trupului este fioros, ci mult mai fioros și mai de temut este mormântul păcatului. Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a venit din cer mai întâi pentru izbăvirea omului din mormântul păcatului, apoi și din mormântul în care zac trupurile moarte, așa după cum vedem la Ioan 5:25 și tot Ioan 5:28. Vor avea parte de înviere bună numai cei care acum au înviat din moartea păcatului prin auzirea și primirea cuvântului Fiului lui Dumnezeu, Domnul Iisus. Deci, când a venit Iisus, iată, El a venit și acum la tine. Ce faci tu cu El? Și iată ce citim în versetul 18. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii. Betania, această mică localitate, era aproape de Ierusalim, cam vreo 3 km după măsurătoarea de astăzi, și aici, în casa Martei, Mariei și a lui Lazar, se retrăgea Domnul Iisus cu ucenicii săi din mijlocul capitalei aglomerate. Aici simțeau cu toții fiorul sfânt al dragostei și al părtășiei și găseau loc de odihnă pentru trupurile obosite de pe drumurile lungi ale țării. Betania era aproape de Ierusalim. Numele Betania în tălmăcire însemnează casa dulce, casa smochinelor și mai însemnează și casa harului sau casa îndurerii lui Dumnezeu. Numele Ierusalim însemnează locul păcii sau cetatea păcii. Duhovnicește, deci, înțelegând lucrurile, Betania, harul Domnului, se află totdeauna de Ierusalim, de pace. Harul și pacea, aceste laturi ale dumnezeirii, sunt amintite mereu împreună în toate epistolele Noului Testament, ca doi însoțitori puternici și neclintiți ai vieții adevărate în Domnul Iisus Hristos. Fără har și pace nu poate exista viața creștină normală. Fără har și pace nu poate fi părtășie în sânul unei adunări creștine. Fără har și pace nu poate fi roadă, biruință și bucurie într-o inimă și nici într-o comunitate. numai harul și pacea, care au fost aduse din cer prin Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui de pe cruce, pot da o viață nouă, cerească, tuturor acelora care prin credință se deschid pentru primirea Mântuitorului Hristos. Dragul meu, tu ai pace și har în viața ta? Dacă ai primit cu adevărat pe Domnul Iisus prin credință și pocăință, atunci harul și pacea te inundă în fiecare clipă ca un râu care se revarsă și te face fericit și roditor spre slava lui Dumnezeu. Fie ca îndemnurile acestea să-ți găsească un răsunet adânc și puternic în inimile tuturor ascultătorilor noștri, atât în inimile celor care nu l-au primit încă pe Domnul Iisus, harul și pacea întruchipate, determinându-i să facă lucrul acesta chiar acum, cât și în inimile tuturor celor care l-au primit pe Domnul Iisus, dar care, așa cum ni se întâmplă tuturor în fiecare zi de multe ori, umblăm totuși călăuziți de firea noastră veche și din pricina aceasta suntem nevoiți să culegem roadele ei amare. Și acum, iubiți ascultători, după ce am vorbit despre har, adică despre îndurare, despre mila lui Dumnezeu, cât și despre pacea pe care ne-a adus-o El, haideți ca în continuare să dăm citire unei poezii al cărei titlu este Vestea Bună. Poezia aceasta scoate în evidență pe Domnul Iisus, care este de fapt întruchiparea harului și păcii a tuturor darurilor lui Dumnezeu trimise către noi. Poezia aceasta are un mesaj evident de chemare la mântuire a tuturor acelora care n-au experimentat încă harul acesta mare de a deveni copii ai lui Dumnezeu prin nașterea din nou și urmată de botez, așa cum ne lasă cuvântul scris, cum ne poruncește Dumnezeu în Evanghelia cea după Marcu. În același timp, poezia aceasta are un mesaj puternic tuturor acelora care au primit deja pe Domnul Iisus Hristos, dar în viața de zi cu zi nu umblă călăuziți și mânați de Duhul lui Hristos, așa cum se întâmplă fiecăruia dintre noi, fără nicio excepție. Să luăm deci aminte la citirea acestei poezii, deopotrivă și unii și ceilalți. Dintr-un străfund de vremi îndepărtate, cu lung ecou spre ziua de apoi, din spiritul stăpânitor a toate și aducător de sfântă libertate, o veste bună a sosit la noi. O veste bună pentru oricine, ca un răvaș împărătesc de har, ca mângâierile printre suspine, solia de la porțile divine se aude azi pe-al nostru vechi hotar. Veniți de pretutindeni cu grăbire, e timpul sfânt al ploilor târzii și masa-i pregătită în mărire, ne cheamă Dumnezeu la mântuire, la marele ospăț din veșnicii. Vă ridicați din praf, o robi ai firii, săraci nenorociți și muritori, la noi sosita prințul nemuririi, Iisus, aducătorul mântuirii, luceafărul strălucitor din zori. Ne-a scos Iisus din cea mai grea robie, în veci să-i fie numele glorificat, ne-a dat izvoarele de bucurie și prin credința în El, pe veșnicie, în sfânta împărăție ne-a mutat. Amin.